Doamnelor și domnilor, bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de luni, 7 februarie,
la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Astăzi va fi mai cald decât cum ar fi normal în luna februarie. Vom avea 5 grade la Cahul, 8 la Chișinău, iar la Orhei vor fi 10 grade Celsius.
Ne vom bucura de temperaturi ridicate până mâine, pentru că de miercuri va începe o răcire a timpului. Vineri noapte ar putea fi 4 grade cu minus. Ministerului de Interne, pe parcursul anului trecut, au fost intentate peste 330 de dosare penale pe numele polițiștilor. Tot mai multe voci sugerează că în ultimii ani imaginea poliției s-a deteriorat drastic, în parte datorită sistemului, dar și a unora dintre angajații Ministerului de Interne. Iată de ce se impune reabilitarea imaginii urâte a acestei instituții. Și încă ceva, peste 6.000 de dosare la comandă au fost inițiate în perioada guvernării comuniste. Cine erau ținta acestor dosare și care a fost finalitatea lor? Cum poate fi îmbunătățită imaginea polițiștilor? La aceste și alte întrebări vom căuta să aflăm răspuns de la Gheorghe Malic, șef al Departamentului Urmărire Penală.
Se vor schimba sau nu la față cei care vor să ajungă la putere? Aflăm de la Iulian Ciocan în partea a doua a ediției. Tot atunci, Dan Alexi ne spune cum vede el diferențele între locuitul la sat și la oraș. Dar întâi ascultăm știrile prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața, Oana!
Bună dimineața tuturor! Președintele Parlamentului și președinte interimar al Moldovei, Marian Lupu, se află în vizită la Moscova. Convorbirile de ieri dintre guvern și opoziție din Egipt s-au terminat fără rezultate spectaculoase, iar protestatarii continuă să ceară demisia președintelui Mubarak. Președintele american spune că Egiptul nu se va întoarce la situația de dinainte de proteste și că a sosit vremea schimbării, și corespondenții Europei Libere, care au fost reținuți în Egipt vineri, se întorc la Praga, spunând că nu au fost tratați bine de cei care i-au reținut. Acestea sunt titlurile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele interimar al Moldovei și speaker al Parlamentului, Marian Lupu, se află la Moscova la invitația președintelui Dumei de Stat, Boris Grâzlov. Pe agenda convorbirilor se află relațiile dintre parlamentele celor două țări și activitatea Comisiei Interparlamentare Moldova-Federația Rusă. În declarații făcute la Chișinău săptămâna trecută, când a fost anunțată vizita sa la Moscova, Marian Lupu a vorbit despre nevoia unei politici externe echilibrate și pragmatice, atât cu Federația Rusă, cât și cu Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul lituanian de externe, se va afla astăzi în Ucraina și apoi va veni în Moldova. La Kiev, șeful diplomației lituaniene se va întâlni cu președintele Victor Ianukovici și cu premierul Nicola Azarov, iar convorbirilor se vor axa pe pregătirile ca Ucraina să preia președinția OSCE în 2013. La Chișinău, tema principală a convorbirilor este legată de reluarea negocierilor în problema transnistreană în formatul 5+2. Președintele României Traian Băsescu a anunțat aseară că țara sa va semna un nou acord preventiv cu Fondul Monetar Internațional în luna martie, în valoare de 5 miliarde de euro, sumă ce va fi ținută la dispoziția României dacă va avea nevoie. Președintele de la București a spus că economia țării sale s-a stabilizat și că au fost create condițiile pentru, cităm, o creștere economică sănătoasă și că România a ieșit din zona, citim din nou, riscurilor de derapaj. Convorbirile dintre guvernul egiptean și reprezentanții ai opoziției și ai societății civile de ieri de la Cairo s-au încheiat fără mari rezultate, opoziția spunând că propunerile guvernamentale nu sunt suficiente pentru a pune capăt actualei crize politice. Vicepreședintele Omar Suleiman, cel care a prezidat întâlnirea, a propus anumite modificări constituționale, dar opoziția susține că ele nu sunt de substanță și că ar reprezenta doar un prim pas. Protestele continuă în piața centrală din Cairo. Președintele Statelor Unite Barack Obama a declarat într-o emisiune televizată că Egiptul nu are cum să se mai întoarcă la ceea ce a fost înainte de protestele masive de stradă din ultimele 13 zile. Președintele Obama a spus că președintele de la Cairo știe ce are de făcut în fața protestelor de stradă și că este limpede că egiptenii își doresc alegeri libere și corecte. Președintele american a spus și că speră ca viitoarele autorități egiptene să continue să fie un aliat al Statelor Unite. Judecătorii britanici vor decide astăzi dacă creatorul site-ului WikiLeaks, Julian Assange, va fi extradat sau nu în Suedia. Domnul Assange este investigat în Suedia pentru presupuse abuzuri sexuale, o acuzație pe care acesta o respinge, susținând că investigația sa are conotații politice din cauza publicării a mii de documente diplomatice americane confidențiale. Avocații domnului Assange vor căuta în cele două zile de audieri să convingă judecătorii să respingă cererea de extradare a sa în Suedia. Colegii noștri Robert Aici și Abdeliah Nuaimi, care au fost reținuți vineri la Cairo, se află în drum spre Praga. Cei doi, care sunt cetățeni britanici, ar fi urmat să relateze din Egipt despre protestele populare masive din această țară. Într-un mesaj scurt, cei doi jurnaliști au spus că sunt în siguranță și se simt relativ bine, dar că, indiferent de ceea ce vor spune autoritățile egiptene despre soarta jurnaliștilor reținuți, ei nu au fost tratați bine. Comunicarea cu cei doi jurnaliști a fost dificilă, iar un alt corespondent de la Cairo al serviciului irachian al postului nostru de radio a fost și el reținut și interogat câteva ore de autorități. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim, te așteptăm cu știri și în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:06, așa după cum vă anunțam, invitatul Europei Libere din această dimineață este Gheorghe Malic, șef al Departamentului Urmărire Penală. Domnule Malic, bună dimineața!
Bună dimineața!
Sunteți cel care ați afirmat că pe parcursul guvernării comuniste angajații Ministerului de Interne au instrumentat 6.000 de dosare la comandă. În cadrul acestor dosare, așa precum ați spus-o dumneavoastră, au fost arestați oameni, au fost interceptate convorbiri telefonice. Cu toate acestea este foarte greu să identifici pe cei vinovați, pentru că toate acțiunile polițiștilor au fost coordonate cu procurorii și judecătorii. Ce înseamnă un dosar la comandă?
Deci, când vorbim un dosar la comandă, în primul rând am avut în vedere dosar pornit ilegal. Dosar pe parcursul administrării căruia, deci, au fost diferite influențe ilegale, deci imixtiune în activitatea de urmărire penală. S-a simțit foarte mult, deci, influența chiar a politicului se vede în cauzele penale, deci influența unor interese economice, de altfel, în anumite cauze, problema urma a fi soluționată pe cale civilă în instanțele judecătorești, mai ușor apelau la organele de urmărire penală, astfel, deci se soluționa litigiul într-un mod forțat, să zicem așa, întrucât, deci, nici taxele de stat nu se achitau și așa mai departe. S-a simțit o concurență, adică o motivație a pornirii dosarelor sau influenței asupra dosarelor din partea unor concurenți, deci, chiar și politici, să zicem, sau, mă rog, cineva visa un post oarecare și avea un concurent pe parcurs, putea să mai facă niște apeluri la cunoștințele sale în organele de drept, întrucât până la urmă se alegea cu un dosar penal.
Eu am înțeles-o din informația dumneavoastră că la răspundere penală au fost trași ilegal mai mult de 3.000 de persoane, cetățeni ai Republicii Moldova. Alarmant este faptul că majoritatea acestor persoane au fost reținute, așa cum ziceți și dumneavoastră, abuziv, li s-au efectuat percheziții, nu? Li s-au sechestrat anumite bunuri, le-au fost interceptate telefoanele, ziceați că erau ținta, erau oponenții politici, potențiali oponenți politici, agenții economici, asta pentru ca guvernarea sau cei de la putere să aibă undă verde în tot ce își doreau, sau cum să înțelegem?
Nu pot eu să fac. Adică vreau să vă aduc la cunoștință mai întâi de toate că problema acestor dosare a fost subiectul unei comisii create în cadrul Ministerului de Interne în anul trecut, deci printr-un ordin al Ministrului de Interne, Deci am evaluat situația, am analizat cauzele penale pe care au fost sentințe de achitare care au fost încetate din motive de reabilitare, care se mai aflau pe rol la moment și pe parcurs, deci au fost la fel soluționate pe motive de reabilitare. Și deci nu putem să spunem la sigur că a fost un scop bine chipzuit. Practica era cu totul altfel. Deci, mă rog, în vizorul organelor de drept, nimerea, să zicem, fiecare se străduie să-și raporteze mai bine lucrul său atunci când cineva special îl așteaptă. Dacă se știe că politicul așteaptă de la organele de drept o servire fidelă.
Loialitate.
Da. Și deci, la un moment oarecare a apărut cineva care ar putea fi interesant pentru politic, deci imediat se raporta până la cea mai înaltă instanță și dosarul se întorcea înapoi cu o indicație foarte și foarte strictă. Deci era la control fiecare pas, se controla și deci astfel se implica cel mai drastic a fost că mai multe cauze penale s-a implicat Consiliul Suprem al Securității de Stat, care de fapt nu avea absolut nicio atribuție în administrarea cauzelor penale, deci pentru că conform legii este o instituție care acordă președintelui anumite consultații în ceea ce privește apărarea micțiune în activitatea de urmărire penală.
Domn Malik, dar putem fi siguri că de acum înainte asemenea dosare nu se mai întocmesc?
Nu pot fi sigur, ba din contra, învățată istoria pentru a preveni niște astfel de influență pe viitor. Atâta timp cât legislația procesuală, mai cu seamă penală și cea penală, deci materială, nu este perfectă, conține în ea un șir de contradicții, un șir de goluri care permit o interpretare ambiguă, adică o aplicare dublă în funcție de diferite circunstanțe, deci atâta timp nu are o siguranță legală, nu au o siguranță legală a cei care înfăptuiesc urmărirea penală și a cei care înfăptuiesc justiția. Deci, pe lângă aceasta, deci, dacă este posibil de a-l influența, bineînțeles că persoana merge pe cea mai ușoară cale. Mai bine să nu se opună sistemului și să se interpreteze, deci să facă ceea ce de la el se cere.
Ziceți, tâlhăriile cu autori mascați sunt foarte multe în ultimul timp, a crescut infracționalitatea și împotriva patrimoniului. Spuneam și ieri când discutam că dumneavoastră că au sunat oameni de la Căușeni, de la Briceni și se plângeau de aceste cazuri neplăcute. Ce întreprindeți pentru a stăvili aceste vicii?
Deci se întreprind toate măsurile posibile și neposibile. Dar vreau să se înțeleagă una. Democrația, adică libertatea în gândire, libertatea în acțiuni, presupune și un risc, o doză mai mare de riscuri de a-și realiza libertăți, pretinsele libertăți a criminalei. De altfel, în condițiile în care era un stat autoritar, deci fiecare se temea că putea să fie prins fără ca să-l întrebe că este vinovat, nu este vinovat, deci tortură și așa mai departe și când ajungeam, cauza este judecată și este condamnat. În condițiile în care se respectă legea presupune niște garanții și acestele au chiar și cei mai groaznici infractori. De aceea, în primul rând, se creează impresia că s-au reanimat. În principiu, formal, ei s-au reanimat activitatea sa, dar noi întreprindem măsurile în limitele în care avem posibilitate. De regret, nu avem acelea mecanisme legale care ar trebui să ne asigure posibilitatea realizării procesului. Avem foarte multe probleme la compartimentul ascultare, interceptare convorbirilor telefonice. De altfel, după cauza Iordache versus Moldova, practic este Curtea Europeană ne-a pus pe brânci, până când încă nu avem modificări efective în această privință. Nu avem, mă rog, alte posibilități, inclusiv chiar și tehnice, materiale, adică finanțarea respectivă. Deci sunt supraîncărcat ofițerii de urmărire penală, având în procedură 50-60 de cauze penale. Deci multe alte probleme.
Eu am reținut o declarație pe care o făcea premierul Vlad Filat la această ședință lărgită pe care ați avut-o la Ministerul de Interne. Premierul a acuzat ofițerii de urmărire penală că inventează dosare pentru a majora artificial numărul acestora și spunea că e de dorit ca toate dosarele să aibă finalitate. Unul din doi trebuie să fie pedepsit. Acesta ar trebui să fie ori infractorul, ori cel care a intentat dosarul neîntemeiat.
Nu este atât de explicită această concluzie și, mă rog, nu vreau să zic că aceasta tot este o încercare de a ne influența. De altfel, legislația actualmente prevede obligațiunea noastră, pe de o parte, de a proteja interesele pretinsei victime, pe de altă parte, de a proteja interesele persoanei suspecte. Vine victima la noi și cere, zice, vă rog să porniți o cauză penală. Legislația ne impune să pornim dosarul penal atunci când din cuprinsul sesizării făcute de un cetățean, deci rezultă o bănuială rezonabilă că a fost comisă o infracțiune. Ce înseamnă bănuială rezonabilă că a fost comisă o infracțiune? Este ceva relativ care până când nu găsești o formulă matematică absolută. Deci... Prin urmare, noi suntem obligați să pornim cauza penală, să investigăm efectiv argumentele părții vătămate și după aceea, dacă constatăm că este componența de infracțiune, deci să trimitem cauza respectiv procurorului și în instanță, dacă nu să o încetăm, este ceva firesc. De altfel, în lege este scris că obiectul urmăririi penale constituie administrarea probelor cu privire la existența sau lipsa infracțiunii. Deci noi, prin probe, în cadrul unui proces penal, trebuie să-i dăm să-i facem un răspuns foarte clar părții vătămate. Iată, domnule, doamnă, nu ai fost victima unei infracțiuni pentru că dumitare îți pare că dacă vecinul s-a uitat chiorâș la tine, înseamnă că aceasta a fost o tentativă de agresiune sexuală.
Se discută foarte mult acum despre reformele care trebuie să fie implementate astfel încât cetățenii să recapete încrederea în poliție. Cât de realistă vi se pare această dorință alianței de guvernare de a reforma poliția prin demilitarizare?
Eu mai puțin o să mă refer la momentul militarizării, demilitarizării, pentru că nu este cea mai directă obligațiune a mea. Pentru mine este necesitatea reformării sistemului procesual penal, care alte ieșiri nu avem și asta și-am declarat-o. Dacă o să continuăm și deci nu o să facem o claritate în lege, atunci vom avea foarte, foarte multe probleme în viitorul apropiat. Se întreprind deci măsuri în vederea reformării instituționale, reformării legale. Dar scopul principal este prin micșorarea numărului dosarelor penale aflate în gestiunea ofițerului de urmărire penală să putem asigura calitatea. Pentru că vreau să repet, dar nu pot cere de la un ofițer o calitate respectivă, cu atât mai mult ireproșabil, atunci când el are în procedură 40-60. Vă închipiți pe lună, el nu are jumătate de zi pentru a ști un dosar care îl are în procedură, dar nimeni vorbind că el trebuie să-și planifice anumite măsuri, să le analizeze, să le chipzuiască, să le facă cu o responsabilitate și așa mai departe.
Domnule Malic, vă mulțumim foarte mult. Eu aș vrea să ajungem să uităm de bancurile care spun că sunt trei feluri de oameni, oameni buni, oameni răi și oameni și polițiști. Așa că din câte înțeleg din această discuție, aveți mult de lucrat și în continuare trebuie săpat adânc și, cel mai important, din câte înțeleg de la dumneavoastră, trebuie perfectată legislația, ori ca mecanismele să funcționeze, avem nevoie de o lege bună, nu?
Da, da.
Mulțumesc.
Principalul este asta, o siguranță fiecărui participant la proces.
Mulțumesc foarte mult. Invitatul Europei Libere din această dimineață a fost Gheorghe Malic, șef al Departamentului Urmărire Penală din cadrul Ministerului de Interne.
Venirea unor noi alegeri anticipate iar enerva pur și simplu pe cetățeni. Continuarea tabletei lui Iulian Ciocan o puteți asculta după ce aflăm știrile de la Praga. Oana, ai legătura.
Președintele Parlamentului și președinte interimar al Moldovei, Marian Lupu, se află în vizită la Moscova. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul lituanian de externe, se va afla astăzi la Chișinău, venind de la Kiev. Președintele României, Traian Băsescu, a spus că economia țării sale s-a stabilizat și că au fost create condițiile pentru o creștere economică sănătoasă. Convorbirile dintre guvernul egiptean și reprezentanții ai opoziției și ai societății civile s-au încheiat fără mari rezultate. Protestele continuă în piața centrală din Cairo. Judecătorii britanici vor decide astăzi dacă creatorul site-ului Wikileaks, Julian Assange, va fi extradat sau nu în Suedia. Cei doi colegi ai noștri care au fost reținuți vineri la Cairo se află în drum spre Praga și ei au spus că sunt în siguranță și se simt relativ bine, dar că indiferent de ceea ce vor spune autoritățile egiptene, ei nu au fost tratați bine. Și ieri s-au împlinit 100 de ani de la nașterea fostului președinte american Ronald Reagan, considerat unul dintre cei mai importanți actori politici ai prăbușirii comunismului în Europa Centrală și de răsărit. Atât de la mine de la Praga, legătura din nou la Chișinău.
Mulțumim! Știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe pagina noastră de internet.
Am discutat de unes cu un vecin în floarea vârstei, cu un omulean de 50 de ani, care era foarte nemulțumit. Omuleanul mi-a declarat următoarele. Până nu demult trăiam de la factură la factură. Acum însă trăim și de la alegeri la alegeri. Perioada recentă îi se părea vecinului meu cea mai complicată de la proclamarea independenței Moldovei, un fel de culme a haosului tranziției. Credeți că vor fi din nou alegeri parlamentare anticipate, l-am întrebat, și omuleanul mi-a zis că ele, alegerile, vor veni din nou negreșit. Ăștia nu se pot înțelege între ei. La fel de nemulțumit erau și vocile satului Sireți, care au răsunat într-un reportaj al postului nostru de radio. Oamenii din provincie nu-și ascundeau decepția profundă provocată de incapacitatea alegerii președintelui țării. Unii erau de-a dreptul revoltați. Pe acest fundal dezolant, supoziția prim-vicepreședintelui PLDM Mihai Godea pare și mai sinistră și mai plauzibilă. Ideea lui Mihai Godea era că nicio forță politică nu va mai putea câștiga alegerile dacă criza va continua și că în ultimă instanță va pierde Republica Moldova. Înclin să-i dau dreptate. Venirea altor alegeri anticipate ca și a unui nou referendum constituțional iar enerva pur și simplu pe mulți cetățeni și ar întări definitiv convingerea oamenilor că interesele personale și partinice prevalează asupra intereselor țării. Atunci nu va mai conta prea mult cine e vinovatul, ambițiosul Lupu sau răzbunătorul Voronin. Remarcă în aceste zile mulți ziariști, politicieni din afara Parlamentului și reprezentanți ai societății civile se întrec în a le sugera soluții parlamentarilor incapabili de compromis. Ba Marian Lupu e sfătuit să facă un pas înapoi și să devină candidat independent. Ba alianții de guvernământ îi se cere să îmbrățișeze ideea comuniștilor, aceea de a găsi un candidat cu autoritate apolitic. Ba pe CRM-ul e rugat să nu boicoteze procedura de alegere. Am impresia că toate rugămințele și sfaturile astea nu vor avea niciun impact. Cei din Parlament nu le vor băga în seamă, tot așa cum și crearea alianței de centru-dreapta nu a fost decisă de mitingul unor cetățeni. Și atunci, pronosticul sumbru al lui Mihai Godea ar putea să se realizeze. Dincolo de aspectul lui tragic, mă gândesc însă că el ar putea însemna și un nou început, o ușoară schimbare la fața celor care vor mai dori să ajungă la putere. Dar și asta e, desigur, o supoziție.
A fost pastila lui Iulian Ciocan care ne sugerează că venirea unor noi alegeri anticipate iar enerva pur și simplu pe cetățeni. Acum este 7:24 de minute, revista presiei. Paul, ce scriu cotidianele de astăzi?
3.000 de inimi pe lista de așteptare, titrează Adevărul pe prima pagină. Ziarul constată că moldovenii cardiaci care au nevoie de operații sunt nevoiți să aștepte și câte un an pentru a ajunge pe masa de operație. În același cotidian, Alexandru Canțăr își amintește de fraza "Cele mai mari prostii din lume au fost spuse cu expresie deșteaptă a feței." În articol, jurnalistul se întreabă de ce totuși se mănâncă atât de nesănătos în Moldova, în special la țară. De ce se trăiește atât de agresiv față de trup și suflet, încât omul, bărbat sau femeie, îmbătrânește mult mai rapid și deseori mai urât decât oriunde în lume? Constantin Tănase scrie în Timpul că ceasul Alianței pentru Integrare Europeană 2 arată ora Moscovei. Deși am întârziat cu 20 de ani, ora Moscovei arată că timpul condamnării comunismului încă nu a venit în Moldova. Tot Constantin Tănase scrie în alt articol că Moldova continuă să trăiască într-o mare minciună. Basarabia se prăbușește, cei tineri și sănătoși fug peste hotare, iar cei bătrâni și bolnavi rămân aici și mor. De 20 de ani, nicio guvernare nu a făcut vreo politică în folosul moldovenilor, ci în al minorităților.
Mulțumesc, Paul!
Anonimatul este doar unul din avantajele pe care ți-l oferă orașul. Poți să stai ore în șir citind ziare într-o cafenea, fără să te deranjeze nimeni. Dan Alexe.
Printre cele mai nesuferite manifestări ale ipocriziei moderne, plasez undeva în vârf extazierea forțată pentru viața la țară. Adulți care altminteri n-am avea predispoziții pentru prefăcătorie, iată că ne simțim obligați să dăm ochii peste cap și să miorlăim pe un ton religios. Ah, ce n-aș da să pot trăi la țară! După ce m-am achitat decenii de rândul de doza mea de prefăcătorie, iată că a venit momentul adevărului. Urăsc viața la țară. M-am lecuit definitiv de această impostură, mergând în weekend la un prieten care locuiește într-un sat pe care mi-l zugrăvise idilic. Odată sechestrat acolo, n-am avut ziarele de duminică și nici pâine proaspătă, crâșma satului era închisă și apunță în așa hal, încât n-am văzut nimic din pădurea insistent promisă, aflând de altfel cu ușurare că e străbătută de o autostradă. Apoi, noaptea n-am avut electricitate, iar casa era plină de cotloane hămesite. La plecare, după atâta potop, curtea devenise o mocirlă ostilă peste care a trebuit să întindem scânduri ca să pot scoate mașina în drum. Când a văzut că plec răsuflând ușurat, prietenul meu mi-a aruncat îmbufnat că sunt un orășean râzgâiat. A, da? Și ce-i rău în asta? Virtuos, cu încântare neascunsă, i-am înșirat, urmărindu-l cum se descompune, toate desfătările orașului. Nu i-am vorbit de cele mai evidente, despre ieșitul la miezul nopții după țigări și vin, sau în zori după cornuri și pâine caldă la brutăria din colț. Ar fi fost prea ușor. L-am luat nemilos cu lucrurile mai puțin evidente. Bibliotecile, librăriile, chioșcurile de ziare. I-am amintit perfid despre buticile obscure, anticariatele și talciocul din Mahala, dar mai ales, și aici l-am doborât, i-am amintit de voluptatea permanentă a anonimatului pe care ți-o dă un oraș. De plăcerea de a sta ore în șir, citind într-o cafenea sau la o terasă, unde ești lăsat în pace și unde nu vine fiecare vecin să se așeze în fața ta, propunându-ți activități în comun. I-am mai amintit cum în trecutul nefățarnic și el își scrisese câteva din cele mai bune texte la terasă în oraș, holbând. Întors în oraș, am intrat în prima cafenea prietenoasă și după ce am chibzuit și mi-am încheiat socotelile cu mitul satului, am urcat la mine în mansardă, unde aceeași ploaie parcă avea alt sunet pe acoperiș. Desigur, am realizat cu o ultimă satisfacție că noțiunea romantică de mansardă nu și-are sensul la țară. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și la final, Lucian Ștefănescu ne servește cu o combinație dintre muzica jazz și rock în dicționarul de sunete.
Jonas Hellborg e un gitarist bas suedez care a cântat între alții cu John McLaughlin pe vremea când acesta conducea vestita Mahavishnu Orchestra prin anii 80, cu unul din foștii Cream, bateristul Ginger Baker, și cu o seamă de muzicieni pakistanezi și indieni, între ei și Ustad Sultan Khan. În afară de faptul că e unul din virtuoșii basului, Hellborg e implicat și în designul acestui instrument. A construit un bas cu două gâturi, unul cu rifuri, altul fără, și a inventat o nouă tehnică de amplificare pentru chitara bas. Piesa pe care vă propun, Time is the Enemy, apare pe albumul Persone, unde Jonas Hellborg cântă cu gitaristul Sean Lane și cu bateristul Jeff Sipe. Veți spune că e hard rock în formula sa clasică, gitară, chitară bas, tobe. Dar eu aș numi mai degrabă jazz această muzică.
Punem punctul aici. Valentina Ursu și Paul Codorogea, vă mulțumesc pentru că ați început ziua cu Europa Liberă. Pe curând!